Já.
Og eins máttum við ekki drekku poll eða læk nema helst gegnum puntstrá því að þá gat brúnklukkan farið niður í okkur og geti okkur lifrina. Og þá var ekki annað til ráðan helst að drekka bráði smjör. Þó minnum ég að þetta er líka orða gagn að drekka mjólk úr 3 litri kú.
Já. Var það nokkuð fleira sem hún varði við?
Já, eitthvað var það nú fleira.
Nokkuð við sjóinn?
Það var nú til dæmis sagan að það þurfti að hafa aðgátt að vera ekki á vegi fjörulallas eða stjálja skrimsli gat nú vera á ferðinni líka, það var þó ekki eins algengt eins og fjörulallin.
Og við öllu þessu varaði gamla konni?
Já, hún var við þessu.
Sagði hún ykkur það ekki leið sögur að því að illa held ekki til þegar menn fór ágætilega?
Jó, hún kunni sögur bæða því að fjörulallar og stjælega skrimslega með sko tafið ferð manna, ég man nú ekki eftir að hefði orðið tjón af því.
Já.
Og hún kunni einnig sögur að því að nýkurinn hefði tælt börn og fullorna.
Já. Hvenær var helst hættulegt að verða vegi nýkurinn? Hvernig var maður helst búist við
það? Það var sérstaklega að mér minnir varasamt eða þoka var.
Já. Áttu þessar verur úr sjónum, áttu þær að vera á einhverjum ákveðnum stöðum hér slóður í fjörónum?
Já, það var og ég man eftir að hún talaði þetta á hlíðunum hér við Gýrisfjörð.
Hvað áttu að vera þar?
Þar áttu að vera skelja skrimsli, ég man nú ekki verið víst á hverju hlíðina var. Svo er ekki að segja það fyrir víst, minnum þá hvernig að verja á milli fagadals og tjaldanis og þó er ég alveg að segja það.
Já.
Nú en fjörulalli stildist mér að væri bara mætt allstæri og honum honum.
Já. Hefurðu heyrt nokkra aðra segja eitthvað um viðureign við svona fjörulalli eða segja
Nei, já, ég hef náttúrulega heyrt talað sjóskrimslin, ég kann ekki þessu.
Já. Hér